ขอต้อนรับเข้าสู่เพื่อนหลอนตอน4ทุ่ม The Podcast มาครับเรื่องของคุณปุ๋ยชื่อเรื่องว่าตึกวิศวะผมได้ยินชื่อแล้วนะผมอยากฟังอ่ะคือผมได้ยินเรื่องเล่าหลอนๆที่เกี่ยวกับอาคารพวกนี้อาคารที่อยู่ในสถานศึกษามาเยอะนะแล้วผมพูดเลยแทบทุกเรื่องโอ้โหหลอนหลอนทุกเรื่องหลอนคือในความหมายของผมคือที่มันหลอนเพราะว่ามันไม่ใช่ที่ควรจะเจอเรื่องพวกนี้ป่าววะ แล้วพอมันมีอ่ะมันก็เลยแบบโอ้โหนะแต่เรื่องในที่เราได้ยินมาเนี่ยโหทีเด็ดทั้งนั้นมาครับ
มันมีหลายตำนานมากที่เกี่ยวกับสถานศึกษาแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จริงๆอ่ะเราลืมไปแล้วลืมไปแบบสนิทเลยแต่ว่าเมื่อไม่กี่วันเนี้ยได้บังเอิญกลับไปที่สถานที่นี้มันก็ทำให้เจอเรื่องราวที่ทำให้ต้องนึกถึงวันแรกที่เราเคยไป
หรอไหนคุณปุ๋ยลองแชร์เรื่องราวทั้งหมดนี้ให้เพื่อนทุกคนได้ฟังเชิญครับ
ค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับปุ๋ยเนี่ยประมาณปี47ถึง48ตอนนั้นปุ๋ยเรียนอยู่มัธยมปลายที่เราเรียนอยู่ที่เดียวกันนะคะ
ครับ
ตอนนั้นเนี่ยจับพัดจับผูยังไงก็ไม่รู้คือด้วยความที่ปุ๋ยเนี่ยเป็นเด็กกิจกรรมนะคะถ้ามีสัปดาห์อะไรที่เกี่ยวกับภาษาไทยประกวดสุนทรพจน์พูดนู่นพูดนี่เป็นพิธีกรอะไรเงี้ยเราก็มักจะเข้าร่วมด้วยค่ะแล้วก็บังเอิญว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งแกไปได้รับโปรเจกต์มาเกี่ยวกับเรื่องของการประกวดจัดรายการวิทยุ
ครับ
ค่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่าจะลองดูไหมเป็นเกี่ยวกับสัปดาห์ผู้สูงอายุนะคะปุ๋ยก็เลยได้มีโอกาสไปบันทึกเสียงแล้วก็ส่งเข้าประกวดแล้วบังเอิญว่าเราได้รับรางวัลจากกองทัพบก
ครับ
นะคะซึ่งเรารู้สึกว่าดีใจมากเลยเหมือนกับว่าอาชีพแบบดีเจนักจัดรายการเนี่ยมันเป็นอาชีพในฝันของเราด้วยแล้วเหมือนกับอยู่ๆเราได้ก้าวเข้ามาทำในจุดเริ่มต้นที่เราแบบอาชีพที่เราใฝ่ฝันนะคะพอหลังจากที่เราได้รับรางวัลแรกในชีวิตแล้วเนี่ยก็มีพี่คนหนึ่งติดต่อมานะคะในยุคนั้นน่ะมันจะเป็นยุคที่วิทยุชุมชนเริ่มบูมใหม่ๆตอนนั้นนะคะตอนที่เราอยู่ม.5 ม.6 วิทยุชุมชนเนี่ยจะเกิดขึ้นเยอะมากเลยตามสถานที่สำคัญต่างๆตามชุมชนอะไรที่เขาแบบว่ามีกำลังมีความเข้มแข็งที่จะสามารถจัดตั้งเป็นวิทยุชุมชนขึ้นมาได้
สถานีขึ้นมาครับ
ใช่ค่ะใช่ซึ่งสถานีเนี้ยก็จัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากโรงเรียนของเรา
ครับ
นะคะแล้วพี่คนเนี้ยแกได้มีโอกาสเปิดฟังซึ่งพอปุ๋ยได้รับรางวัลนะคะเขาได้เอาเทปนั้นอะไปเปิดจริงในรายการวิทยุของสถานีใหญ่ด้วยค่ะพี่คนเนี้ยเขาเป็นคนเหมือนดูแลสถานีอะเขาก็ได้ฟังแล้วก็เขาก็เลยติดต่อมาจากแบบเครดิตในที่เราพูดไปว่าเราอยู่โรงเรียนนี้นะคะแกก็ติดต่อมาผ่านอาจารย์อาจารย์ก็เรียกเราไปว่าเฮ้ยเนี่ยปุ๋ยไอ้ที่เองไปกวดอ่ะมีคนติดต่อมาจะให้ไปจัดรายการวิทยุชุมชน
ครับ
อ่ะเราก็ดีใจมากเลยแกก็เลยให้เบอร์โทรมา
ครับ
ค่ะให้เราโทรไปคุยกันว่ารายละเอียดอะไรยังไงนะคะเราก็โทรไปก็ไปเจอพี่คนหนึ่งเป็นผู้ชายนะคะเขาก็แนะนำตัวพี่ชื่อพี่หนุ่มนะ
ครับ
เป็นผู้จัดรายการอยู่ที่สถานีเนี้ยที่มหาวิทยาลัยนี้นะคะอยากได้เราอะมาจัดรายการอะไรก็ได้ที่เป็นแบบเหมือนคนรุ่นใหม่คิดธีมรายการขึ้นมาเพราะว่าเขาเนี่ยคือเรียกว่ามีดีเจไม่ค่อยเยอะมากก็จะเป็นนักศึกษาเป็นอาจารย์ผัดเปลี่ยนกันมาก็เป็นแบบเรื่องเดิมๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยอยากได้แบบประมาณเด็กม.ปลายนะคะที่เป็นแบบเหมือนคอนเทนต์อะไรใหม
่ๆ
ซึ่งให้เราอ่ะมีโอกาสได้คิดรายการของเราเองเลยให้เรามาลงช่วงเช้าก็คือประมาณสัก9โมงถึง11โมง
ครับ
ค่ะแล้วหลังจาก11โมงก็จะเป็นอีกโรงเรียนหนึ่ง ที่ได้มาจัดเหมือนกันที่แกคัดเลือกติดต่อมานะคะเราก็ตอบตกลงทันทีเลยก็ถามว่าพี่หนุ่มแล้วเราต้องไปจัดที่ไหนคะพี่แกก็บอกว่าให้มาที่นี่นะตึก12ชั้น
ตึก12ชั้น
ใช่ค่ะใช่บอกชื่อมหาวิทยาลัยมาซึ่งเราก็รู้จักอยู่แล้วเพราะมันไม่ไกลบ้านเราไม่ไกลโรงเรียนเราเราก็อ่ะโอเคค่ะตึกคณะอะไรคะพี่คณะวิศวะค่ะก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะก็พี่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวประมาณสักอีก2เสาร์อ่ะเราจะเริ่มจากออนแอร์เทปแรกกันนะให้ปุ๋ยอ่ะลองคิดธีมมาแล้วโทรมาเสนอพี่อย่าลืมพี่ลืมบอกไปว่าอย่าลืมหาบัดดี้มาด้วยคนหนึ่งนะ
คือให้เราพาเพื่อนไปด้วย
ใช่ค่ะใช่
คร
ับ เราก็เลยบอกอ๋อพี่จะเอาแบบรายการจัดสองคนใช่ไห
ม
ไม่จัดคนเดียวหรือสองคนก็ได้แต่อย่ามาคนเดียวหาเพื่อนมาด้วยคนหนึ่งแกก็สั่งว่าอย่างนี้เราก็นะตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็ตื่นเต้นหาใครดีวะก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเราต้องชวนเพื่อนที่แบบอยากแบบว่ามีอาชีพแบบนี้ที่ชอบพูดหรือมีความสามารถคือเราไม่อยากจัดแบบพูดคนเดียวไปเรื่อย
ๆ
กับใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยคือเราแบบเหมือนอยากทำรายการที่สนทนาการพูดถึงประเด็นนั้นประเด็นนี
้อยากคืออยากมีลูกคู่
ใช่ใช่ก็เลยชวนเพื่อนสนิทก
็
คือกุ๊กกิ๊ก
กุ๊กกิ๊ก
หน่วยก็
รู้จักครับ
เป็นเพื่อนสนิทกันนะคะก็ชวนกันกุ๊กกิ๊กก็ตกลงว่าโอเคไปก็ไป
เ
สร็จปั๊บก็นัดกันว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันวันนั้นวันนี้นะรายการเราจะเป็นแบบไหนก็คุยกันเสร็จสรรพทีนี้ก่อนวันที่จะไปเริ่มจัดรายการครั้งแรกค่ะพี่หนุ่มเขาก็โทรเข้ามาว่าเอ้ยตกลงได้บัดดี้หรือยังหาบัดดี้ได้ไหม
ครับ
ก็บอกอ๋อได้ค่ะพี่ได้แล้วค่ะได้แล้วโอเคอย่ามาคนเดียวนะเดี๋ยวเจอกัน
ก็คือเขากำชับแบบนี้เลย
ใช่ค่ะใช่
ถามจริงๆตอนนั้นสงสัยไหมหรือว่าไม่คิดอะไร
ไม่ได้คิดอะไรเพราะเราอ่ะในตอนนั้นนะเราคิดว่าเขาเป็นผู้ชายเราเป็นผู้หญิงไปกัน2ต่อ2มันไม่ดี
อาจจะมองว่าเขามีมารยาทกับเราล่ะ
ใช่ใช่เราคิดอย่างนั้น
ครับ
เราก็ไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยเรื่องผงเรื่องผีไม่มีอยู่ในความคิดนะคะคราวนี้พอถึงวันเนี่ยเราก็ไปถึงไปก่อนใครเพื่อนเลยตอนนั้นพ่อเราไปส่งหน้ามหาลัยแล้วเราก็เดินเข้าไปเพราะว่าเรามหาลัยเนี่ยมันจะมีถนนผ่านกลางแล้วเราก็จะเห็นป้ายคณะแต่ละคณะอยู่แล้วก็รู้ว่าวิศวะเข้าตรงไหน
ครับ
นะคะพอไปถึงปั๊บพี่หนุ่มแกไม่ได้บอกว่าไอ้ตึก12ชั้น
อ
ะมันอยู่ตรงไหน
ครับ
แค่บอกว่าตึก12ชั้นเราก็เลยถามรปภว่าพี่คะตึก12ชั้นมันอยู่ตรงไหนคะพี่รปภเขาก็บอกว่านู่นอยู่ข้างหลังเลยน้องมาทำอะไรอะวันนี้มันวันเสาร์อาทิตย์นะมันไม่มีใครอยู่นะ
ครับ
เราก็บอกอ๋อหนูมาจัดรายการวิทยุค่ะเขาก็อ๋อเขาก็คงรู้แหละว่าบนตึก12ชั้นมันมี
กิจกรรมแบบนี้
จัดไลน์มันมีกิจกรรมเพราะว่าตึกอื่นอ่ะที่เราสังเกตคือมันปิดแต่ตึกเนี้ยมันจะเปิดและลิฟต์ยังใช้ได้อะไรปกติก
็
คงจะเหมือนกับสถานีเขาคงแจ้งกันไว้ว่าเสาร์อาทิตย์มีคนมาจัดรายการอะไรอย่างงี้ก็ให้เปิดให้หน่อย
ครับ
ค่ะแต่ระหว่างทางที่เราเดินเข้าไปเนี่ยรปภก็ปั่นจักรยานตามตลอดตามมาห่างๆด้วยความห่วงใย
ด้วยความห่วงใย
แต่ตอนนั้นเนี่ยเราไม่คิดว่าเขาห่วงใยเราคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงเดินอยู่คนเดียวอ่ะแล้วเช้าๆไปตอนนั้นประมาณสัก7โมงกว่าๆไม่มีใครเลย
มันไม่มีคน
เงียบมากๆแล้วแกมาปั่นตามฉันทำไมวะเราก็คิดแกก็รีบจ้ำใหญ่เลยจ้ำพอไปถึงตึกเราก็มองสังเกตดูคือมันสูงสุดละอันนี้น่าจะใช่นะคะด้วยความกลัวรปภก็เลยโทรหาพี่หนุ่มพี่หนุ่มคะหนูมาถึงแล้วค่ะพี
่
ให้หนูไปที่ไหนคะให้ขึ้นไปเลยไหมแกก็เลยบอกเออมาเลยขึ้นมาเลยพี่อยู่ข้างบนแล้วเนี่ยขึ้นมาชั้น12นะ
โอ้ชั้นบนสุดเลย
ใช่แล้วก็เดินเข้าไปในตึกชะโงกดูก็ไม่มีใครอ่ะแล้วก็กดลิฟต์ขึ้นไปลิฟต์ก็ขึ้นประตูลิฟต์ก็เปิดปิ๊งเราก็ก้าวออกไป
ครับ
ก็กดหยิบโทรศัพท์โทรหาพี่หนุ่มฮัลโหลค่ะพี่หนุ่มหนูออกจากลิฟต์มาแล้วค่ะให้ไปทางไหนคะพี่พี่หนุ่มแกก็บอกว่าออกจากลิฟต์มาแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงมาสุดทางเลยจะเจอป้ายห้องส่งอยู่พี่อยู่ในนั้นแหละเข้ามาได้เลยแต่อย่าส่งเสียงดังนะพี่กำลังพูดอยู่เปิดไมค
์
คราวนี้เราก็เดินเดินไปทางซ้ายเดินสุดทางปุ๊บอ้าวไม่เห็นมีป้ายห้องส่งเป็นห้องกระจกแบบเหมือนคล้ายๆห้องเรียนอะนะแต่ว่ามันเป็นห้องกระจกแบบมีม่านอยู่ข้างในเราก็เลยไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นห้องอะไร
ครับ
ค่ะเราก็ไปดึงประตูกึกๆๆๆอ้าวมันก็เปิดไม่ได้นี่หว่าก็งงเป็นไก่ตาแตกเลยว่าฉันมาผิดทางหรือเปล่า
เออ
เขาก็บอกให้มาทางซ้ายนี่หว่าทำไมไม่มีใครก็เลยหยิบโทรศัพท์โทรหาพี่หนุ่มอีกโทรแกก็คงแบบเหมือนกำลังโฟนอยู่อ่ะแกก็ไม่รับทิ้งแป๊บนึงแกก็โทรกลับมาบอกว่าพี่หนุ่มเนี่ยหนูอยู่สุดทางแล้วค่ะพี่สุดตึกเลยไม่เห็นห้องส่งเลย
เออ
เขาก็บอกมาเลยเนี่ยพี่อยู่ในห้องเข้ามาเลยเปิดประตูเข้ามาเลย
เออ
ไม่มีค่ะพี่ป้ายมันเขียนว่าอะไรเนี่ยมันเขียนสถานีนี้นี้นี้มันไม่มีค่ะพี่มันเป็นห้องเรียนแล้วมันเนี่ยปิดประตูเราก็ดันประตูกึกมันก็เปิดไม่ได
้ครับ
แกก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปถูกชั้นหรือเปล่าเนี่ย
เ
ออเราก็สตันเอ้ยก็ลิฟต์มันเปิดหนูก็กดมาชั้น12แล้วพอลิฟต์เปิดหนูก็เดินมาสุดทางซ้ายมือเนี่ยค่ะหนูอยู่สุดทางเลยอ่ะ
เออ
แกก็บอกว่าเดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ออกไปยืนหน้าห้องเราก็รอสักพักนึงก็ไม่เห็นมีใครออกมา
เออ
เขาก็บอกเนี่ยพี่ยืนหนูหน้าห้องแล้วแกอยู่ไหนเนี่ย
ครับ
หนูก็อยู่หน้าห้องค่ะพี่อยู่สุดตึกเลยหากันไม่เจอพี่หนุ่มก็เลยบอกเดี๋ยวนะพี่ว่าไปผิดชั้นแล้วแหละ
เ
อออ้าวแล้วทำไงคะพี่เดินมาหน้าลิฟต์ด่วนเลยเราก็คนนี้ทั้งเดินทั้งวิ่งทั้งจ้ำอะไรมาพอมาถึงหน้าลิฟต์สตัน
ทำไมอะ
ลิฟต์ชั้นนั้นคือชั้น7ค่ะไม่ใช่ชั้น12
อ้าวอ๋อเข้าใจแล้วคือปุ๋ยกดโทรศัพท์แล้วอาจจะออกมาเนี่ยไม่ได้มองว่าลิฟต์อยู่ชั้นไหน
ทั้งตึกมันไม่มีใครแล้วเราก็กดอยู่คนเดียวชั้น12แล้วพอลิฟต์เปิดปึ้งมันก็ต้องเป็นชั้น12ใช่ไหม
เออสิใช่สิ
เราก็ออกมาอย่างดีแต่ปรากฏว่ามันคือชั้น7
ครับ
ลิฟต์มันไปจอดที่ชั้น7แต่เราไม่รู้เราก็เลยก้าวออกมา
เออ
เราก็เลยกดรีบขึ้นไปเลยชั้น12พอขึ้นไปก็เจอพี่หนุ่มยืนกลางแขนกลางขาอยู่กลางทางเดินเลย
เ
ขาก็กวักมือย่อยๆๆมาแล้วก็รีบวิ่งไปหาเขา
ครับ
สิ่งแรกที่พี่หนุ่มถามก็คือแกไปชั้น7มาใช่ไหมแกนั่นแหละ
อ้าวละมาอย่างนี้เนี่ย
มีความหมายอยู่ใน
อ
ะไรบางอย่างก็เลยยิ้มๆแล้วก็พากันเข้าไปในห้องแล้วยังไม่ได้เข้ารายการมันเปิดเพลงอยู
่
เราก็เลยถามแกว่าชั้น7มันมีอะไรเหรอคะพี
่เออ
แกก็ยกนิ้วขึ้นมา
โจ๊ะๆยกคือห้ามพูดไม่ให้พูดอย่างนี
้
เหรอ
ใช่
เออ
แล้วแกบอกว่าเดี๋ยวค่อยออกไปคุยกันข้างนอกโอเคเราก็รู้ละมันต้องมีอะไรแน่ๆสักพักกุ๊กกี้ก็โทรมาเฮ้ยแกฉันอยู่ข้างล่างแล้วอ่ะใช่ตึกนี้หรือเปล่าที่ว่า12ชั้นอ่ะลงมารับหน่อยมันไม่มีใครเลยเราก็ด้วยความที่ว่าเราเป็นคนออกปากชวนเพื่อนไอเราถามว่ากลัวไหมกลัวตอนนั้นอ่ะเริ่มกลัวแล้วแต่ด้วยความ
มันมีความกลิ่นทำแม่งอยู่แล้วล่ะ
คือเราเป็นคนชวนเพื่อนมาร่วมชะตากรรมกับเราแล้วเราจะบอกให้เพื่อนขึ้นมาคนเดียวอย่างเงี้ยเราก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะไปหลงชั้น7เหมือนเราเราก็เลยโอเคเดี๋ยวลงไปรับ
ครับ
พี่หนุ่มก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องซีเรียสแค่ระวังอย่าไปออกลิฟต์ที่ชั้น7แค่นั้นก็พออ
ืม
เราก็ลงไปขาลงเรากดไปที่ชั้น1
ครับ
แต่ลิฟต์ยังไงก็ไปแวะที่ชั้น7เออมันไปพอชั้น7ปั๊บ
มันเปิดเลย
แล้วมันก็เปิดแล้วมันก็ปิด แล้วก็ค่อยลงไปชั้นหนึ่งเพื่อนก็เข้ามาเฮ้ยแกไม่มาเช้าจังวะอะไรก็พูดปกติเราก็ไม่มีโอกาสจะได้เล่าอะไรเพื่อนก็เข้ามาในลิฟต์ละเราก็กดไปชั้น12
ครับ
เสร็จปั๊บประตูลิฟต์ก็เปิดปิ้งไอ้กิ๊กก็ก้าวขาจะออกไปฉันก็ดึงมือไว้ปึ๊บ
เออ
ไม่ใช่ชั้นนี้ไม่ใช่ฉันรู้แล้วมันต้องไปแวะชั้น7แน
่เออ
เพื่อนก็งงก็มองอ้าวเออชั้น7นี่หว่า
เออ
แล้วมันจอดได้ไงวะ
เ
ออก็
จุ๊จุ๊ตามเออ
จุ๊จุ๊ตาม
เออ
เพื่อนก็เงียบคือรู้แล้วมันต้องมีอะไรบางอย่าง
อืมครับ
ก็ขึ้นไปชั้น12เข้าไปในห้องส่งก็มองตากันแค่นั้นแต่ยังไม่พูดอะไรก็จับรายการอะไรกันตามปกตินะคะคราวนี้ด้วยความที่ตอนแรกอ่ะเราคิดในใจว่าเดี๋ยวพอเสร็จรายการปั๊บเราออกไปเนี่ยจะพากันพาลากพี่หนุ่มไปข้างล่างไปไหนก็ได้ไกลๆแล้วแบบพี่หนุ่มมันมีอะไรพี่ที่นี่ไหนไหนเล่าซิแต่ด้วยความที่ว่ามันมีคนมาจัดต่อชั่วโมงของเรา
ครับ
พี่หนุ่มแกก็ไปไม่ได้ก็ต้องแบบดูแลน้องคนที่มาจัดต่อใช่ไหม
ครับครับ
แล้วเรื่องมันก็เหมือนเลยตามเลยอ่ะก็ไม่ได้มีโอกาสถามเขาวันนั้นเราก็ลงมากัน2คนเราก็ยืนสงบนิ่งกันในลิฟต์เลยแล้วมันก็จะไปแวะชั้น7แล้วมันก็จะค่อยลงไปข้างล่างทุกครั้งแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเลยตามเลยคือไม่มีโอกาสได้ถามพี่หนุ่มว่ามันมีอะไ
ร
เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าพอเราไปถึงปั๊บเราก็เข้ารายการแล้วพี่หนุ่มแกห้ามพูดเรื่องเนี้ยณที่นั้นเลย
ครับ
แล้วไม่มีโอกาสได้เจอแกที่อื่นแต่ว่าตลอดระยะเวลาตอนนั้นที่เราได้จัดรายการที่เนี่ยมันประมาณสัก2เดือนทุกๆเสาร์อาทิตย
์ครับ
นะคะทุกครั้งคือก็จะเติบเป็นแพทเทิร์นแบบนี้แวะที่ชั้น7หรือแต่บางครั้งมีแถมขึ้นมาก็คือมันจะมีเสียงคนพูดพอลิฟต์เปิดปั๊บมีเสียงคนพูดแต่ไม่เห็นใครนะ
พูดว่า
พูดอะไรแบบเหมือนเสียงก้องๆเหมือนคุยกันหลายๆคนเป็นเสียงผู้ชาย
อ๋อครับ
แต่เราก็ไม่รู้เราคิดว่าคงจะเป็นคนอาจจะไม่ใช่ผีแต่บางวันก็มีเสียงปิงปองแต่ปิงปองเนี่ยจะบ่อยสุดเหมือนคนตีปิงปองแบบโต้ไปโต้มาป
๊
อกแป๊กป๊อกแป๊กเหมือนแบบมันเด้งโต้แล้วมีคนตบอะไรเงี้ยเวลาที่เราดูเพื่อนเล่นปิงปองกันใช่ไหม
คร
ับ จนกระทั่งวันนึงไอ้กิ๊กมันก็ทนไม่ไหวอ่ะมันด้วยความสงสัยอ่ะ
มันอยากรู้อ่ะ
อยากรู้พอลิฟต์เปิดปั๊บมันก็เลยก้าวขาออกไปแล้วก็เอาโน้มตัวไปชะโงกซ้ายชะโงกขวาแล้วก็กลับเข้ามาไม่มีใครแต่มีเสียงปิงปองตีปุ๊กเป๊กปุ๊กเป๊กปุ๊กเป๊กอย่างเงี้ยจะเจอบ่อยมากแต่บางทีก็ไม่เจออ่ะซึ่งพอเหตุการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยจนกระทั่งเหมือนเราชินด้วยความที่เขาไม่ได้มาเป็นตัวเป็นตนอะไรนี้ให้เราเห็นใช่ไหม
ครับ
ก็มีแค่เสียงกับเรื่องลิฟที่แบบบางครั้งเรากดปิดลิฟแล้วลิฟเกือบจะปิดสนิทแล้วอยู่ๆก็ชะงักแล้วก็เปิดออก
เ
หมือนแบบมีใครแทรกเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่เห็นตัวตน
ครับ
เหตุการณ์ก็จะเป็นอย่างนี้ตลอด2เดือนจนกระทั่งวันสุดท้ายที่เราได้จัดรายการเนี่ยพอเราออกมาจากตึกได้ในวันสุดท้ายเนี่ยเรารู้สึกเฮ้ยโล่งต่อไปฉันไม่ได้มาเจอประสบการณ์นี้ที่นี่อีกแล้วนะ อะไรเงี้ยฉันรอดแล้วแล้วก็เลยยืนหน้าตึกแล้วก็พนมมือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเหมือนแบบในใจเราคิดว่าไปลามาไหว
้ดีที่สุดครับ
ใช่ๆแล้วก็ขอบคุณนะคะเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ดูแลให้หนูแบบทำงานจนแบบสำเร็จลุล่วงจนถึงวันเนี้ยหนูมาที่นี่มาจัดรายการเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว
ครับ
ก็ขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบคุ้มครองไม่ให้หนูแบบเห็นจะๆอะไรให้หนูกลัวตกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
ขอบคุณมากๆเลยก็ไหว้หลังจากนั้นก็ไม่ได้กลับไปที่นี่อีกเลยจนกระทั่งล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคือด้วยความที่ว่าวันนั้นเราติดนัดลูกค้าหลายที่
ครับ
แล้วก็ไปที่ไกลๆมาแล้วก็มีที่สุดท้ายที่จะต้องมาก็คือที่ลาดกระบัง54ค่ะซึ่งเราบอกลูกค้าว่าหนูน่าจะมาถึงแบบค่ำหน่อยนะคะเพราะว่าหนูไปหลายที
่
แล้วก็วันนั้นเนี่ยต้องไปแวะส่งของด้วยจะหาร้านแฟลตเอ็กเพรสอะซึ่งเราเซิร์ชใน GPS แล้วว่าแฟลตเอ็กเพรสใกล้ฉันคือที่ไหนบ้างแล้วมันบอกว่ามีที่มหาลัยเนี้ย
ครับ
ค่ะซึ่งถ้าเราแวะที่นี่ได้แล้วเราก็ออกจากมหาลัยแล้วเราก็สามารถไปบ้านลูกค้าได้สะดวก
ครับ
อ่ะเราก็มาเข้ามาที่นี่เปิด GPS มาแต่ในใจอ่ะตังหิดละตั้งแต่เปิด GPS ปั๊บแล้วดูในรายละเอียดว่ามันอยู่ตึกไหนเขาบอกว่าอยู่ตรงคณะวิศวกรรมศาสตร
์
ภาพในหัวเริ่มมาตังหิดตังหิด
ตึก12ชั้นคิดขึ้นมาในใจเลยไหม
เขาไม่ได้บอกตำแหน่งเขาไม่ได้บอกตำแหน่งนะว่าร้านแฟลตเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแต่บอกว่าให้ไปที่คณะวิศวะแล้วมีคนมาคอมเมนต์ว่าสะดวกมากเลยดีนะที่มาเปิดที่นี่อะไรประมาณนี้แต่ไม่ได้บอกว่ามันอยู่ตรงตำแหน่งตรงไหน
ครับ
เราก็เข้าไปเข้าตรงเข้าไปเรื่อยๆตอนนั้นประมาณเกือบ6โมงอะมืดเพราะว่ามันฝนมันตกคราวนี้เราก็มาวนแล้วก็เลยไปแล้วด้วยแล้วก็ต้องไปวนรถกลับมาใหม่เข้ามาในมหาลัยใหม
่ครับ
แล้วหาความที่หาไม่เจอก็เลยจอดรถตรงที่ GPS อ่ะมันจะบอกว่าถึงแล้วแต่จริงร้านอยู่ไหนก็ไม่รู้เราก็เลยลงมาก็เดินวนดูก็เจอเซเว่นเจอตึกที่เราเคยขึ้นไปจัดรายการนั่นแหละ
ครับ
เราก็วนไปวนมาก็ไม่กล้าถามใครเพราะว่ามันมีแต่ผู้ชายเท่านั้นเลยเราก็แบบเขินๆนะไม่กล้าแบบว่าเอ้ยน้องไอ้นี่อยู่ไหนอะไรเงี้ยทำไงดีมองไปมองมาเจอผู้หญิงอยู่คนนึงยืนอยู่ใต้ต้นไม้ด้านล่างตึกมันจะเป็นแบบโถงนั่งกันแล้วก็มีต้นไม้อยู่ผู้หญิงเขาก็ยืนอยู่คนเดียวเลยเราก็เลยเดินเข้าไปถามว่าพี่คะร้านแฟลตเอ็กเพรสมันอยู่ตรงไหนคะ
อยู่ตรงไหน
เขาก็ชี้มือไปตรงเซเว่นที่เราเดินวนไปวนมาเมื่อกี้หนูไปไม่เห็นเจอเลยค่ะพี่เขาก็ยิ้มเขาก็บอกว่าอยู่ข้างหลังอ๋อโอเคขอบคุณนะคะ
เ
ราก็หันหลังเดินมาเขาก็พูดว่าไม่เจอกันนานเลยนะ
ใครพูด
ผู้หญิงคนนั้นพูด
ฮะโอ้ย
คุณลุก
เออ
หันเราหันหลังมาแล้วนะแล้วเขาก็พูดว่าไม่เจอกันนานเลยนะแล้วคิดว่าไงอ่ะเราก็หันกลับไปก็เขาก็ยังอยู่นะ
ยังอยู่
ยิ้มคือในใจเราคิดว่าใครวะ
เราไม่รู้จักเลยแต่อยู่มาใช้คำพูดว่าไม่เจอกันนานเลยนะ
ใช่แต่เราอ่ะคิดว่าเหมือนเวลาแบบเจอใครแล้วถามว่าจำฉันได้ไหมเราก็ต้องบอกเขาก่อนใช่ไหมว่าเราจำได้แต่จริงเราจำไม่ได้หรอกเราก็ยิ้มเหมือนกับเขาคงเคยเจอเราหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยก็เดินด้วยความรีบด้วยก็เลยเดินไปด้วยคิดไปด้วยก็ส่งของเสร็จปั๊บออกมาหน้าเซเว่นมันจะมีร้านอบังขายโรตีอยู่ก็ยืนซื้อโรตีตาก็มองไปจุดเดิมที่ผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่เขาก็ยังยืนอยู่ที่เดิมเป็นเหมือนคนปกติเลยยืนอยู่ที่เดิมเสร็จปั๊บก็เราก็ซื้อของเสร็จตาเราก็คือชำเลืองหางตาที่มองตลอดนะเพราะว่ามันเริ่มสงสัยแล้วอะ
ครับ
ก็ขึ้นรถมืดละก็เปิดไฟพอเปิดไฟหน้ารถปึ๊บผู้หญิงคนนั้นหันหลังแล้วเดินเข้าไปในต้นไม
้เฮ้ย
คุณลูก
เดี๋ยวนะเดินหายไปในห้องต้นไม้เหรอ
เดินเข้าไปในต้นไม้
ต่อหน้าต่อตาเลยเหรอ
ต่อหน้าต่อตาหุ้ยขนลุกเกลียวเลย
ผู้หญิงคนนั้นแต่งตัวไงจำได้ไหม
เขาใส่ชุดนักศึกษา
อ๋อปกติ
ใช่
แต่งตัวคือดูเป็นคนปกตินักศึกษา
ใช่ๆแต่
ต้อง
เข้าใจก่อนเด็กวิศวะจะใส่เสื้อช็อปนะ
ช็อปแล้วก็เป็นกระโปรงจีบ
ใช่ใช่เป็นเสื้อขาวแหละแต่ว่ามีช็อป ช็อป
คุมคุมครับ
ใช่แล้วก็คือเหมือนนักศึกษาปกตินี่แหละ
แ
ต่เหมือนว่าเขาอะในความรู้สึกที่เราเรียกเขาว่าพี่อะเหมือนเขาเป็นดูเป็นผู้ใหญ่อะ
ในความรู้สึกของเราไม่รู้ทำไมเหมือนกัน
ในความรู้สึกของเราใช่เราไปเรียกเขาว่าพี่คะไอร้านแฟตมันอยู่ตรงไหนแต่ตอนคือเขาอยู่ในสายตาเราตลอดจนกระทั่งเราขึ้นรถแล้วพอเราเปิดไฟปึ๊บมันมืดแล้วเปิดไฟปึ๊บเขาก็หันหลังเหมือนส่งเราถึงแบบเรากลับแล้วอะแล้วเขาก็หันหลังเดินเข้าไปในต้นไม
้หายไปเลย
หายไปเลยเสร็จปั๊บฉันก
็
ออกรีบออกมาจากมหาลัยแล้วก็ไปจอดหน้าตลาดตลาดตรงใกล้ๆมหาลัยแหละจอดตั้งสติแล้วก็เซิร์ชคำที่ฉันเซิร์ชคือผีในมหาลัยจุด
ๆๆ
คืออยากรู้ว่าม
ันมีเหตุการณ์
มันมีเหตุการณ์ไหมที่แบบคือใจล่ะคิดว่า1นักศึกษาโดดตึก2ม
ี
ใครผูกคอตายไหมหร
ือ
เกิดเหตุอะไรขึ้น
ครับ
พอเซิร์ชปั๊บเนี่ยสิ่งที่ขึ้นมาก็คือเพิ่งรู้เหมือนกันก็คือเรื่องสารในห้องน้ำซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะเคยได้ยินนะเรื่องเนี้ย
เรื่องนี้โด่งดังโด่งดัง
แต่เราไม่เคยดูแล้วก็เราไม่ได้แบบไปดูในรายละเอียดว่ามันอยู่ที่มหาลัยไหน
ครับ
แต่พอเจออย่างเงี้ยคือไปเซิร์ชดู1คือสารในห้องน้ำที่เมื่อก่อนเคยอยู่แต่เป็นตึกเก่าตึก A ชั้น5
ครับ
เขาเหมือนประมาณว่ามี2ตำนานคือมีนักศึกษาฆ่าตัวตายกับสองก็คือเหมือนมีเสาตกน้ำมัน
อยู่ในห้องน้ำ
อยู่ในห้องน้ำแล้วตั้งศาลไว้และแต่ปัจจุบันเนี้ยเขาย้ายศาลลงมา
แล้ว
อยู่ข้างล่างตึก
ใช่
แล้วเราไปเจอคลิปหนึ่งที่เหมือนเป็นรายการล่าท้าผีที่แบบคนทั่วไปทำกันเองอ่ะเป็นรายการเล็กๆอ่ะ
ครับ
แล้วเขาไปถ่ายจุดนะโอ้ยคนลุกจุดที่เขาเดินไปอ่ะจุดที่ศาลตั้งอยู่คือจุดที่ผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่แต่เราไม่เห็นศาล
อ๋อเหรอ
ใช่วันนั้นเนี่ยเย็นเมื่อวัน 2-3 วันที่ผ่านมาที่เราเจอ
ครับ
มันไม่มีศาลเลยที่เราเห็นอ่ะแต่มันเป็นผู้หญิงคนเนี้ย
ยืนอยู่ตรงนั้น
ยืนอยู่ใช่แต่ในรายการเนี้ยที่เขาไปถ่ายอ่ะตรงนั้นอ่ะมันคือศาลที่
เขาย้ายลงมา
ที่เขาย้ายลงมา
โอ้โห
แล้วจะให้คิดว่ายังไงว่าคนนี้เป็นใคร
โอ้มันคำตอบมันชัดเจน
แต่เราก็ไม่รู้ว่าตำนานไหนเป็นเรื่องจริงนะ
เนี่ยเพราะว่าตอนนี้อยากรู้แล้วว่าสรุปแล้วคือเรื่องที่พี่คนนั้นเขาติดค้างเราไว้เขายังไม่เล่าเลยอ่ะ
ใช่ไม่รู้เลยว่าหาพยายามหาข้อมูลว่าตึกเนี่ยตึก12ชั้นเนี่ยมันมีตำนานอะไรไหมก็ไม่เจอแต่ตึกเก่าแต่ที่รู้ๆก็คือชั้น7อ่ะมันต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนแต่เราไม่เห็นตัว
เฮ้ยถ้างั้นน่ะเดี๋ยวต้องเราคงต้องไปหาข้อมูลกันแล้วแหละว่าแต่เดิมเนี่ยศาลที่ตั้งในห้องน้ำของที่เป็นเรื่องดาลงดังเนี่ยห้องน้ำชั้นอะไร
เขาบอกว่าชั้น5
เอาหรอ
ใช่ค่ะชั้น5แล้วก็ในรายการไอ้คลิปที่เราดูเนี่ยมันจะมีห้องนึงที่ถูกปิดตายอยู่ที่ลือกันว่าผู้หญิงเนี่ยฆ่าตัวตายในห้องนี
้
แล้วก็เลยต้องตั้งศาลมันจะมีซอกเล็กๆในห้องน้ำ
ครับ
แต่บางตำนานคนที่เขาอยู่มาตั้งแต่แบบรุ่นตึกรุ่นแรกเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่คนฆ่าตัวตายแต่ว่ามันเป็นเสาตกน้ำมันแต่เราก็ยังงงอยู่นิดนึงว่าตึกปูนนะแล้วมันจะมีเสาตกน้ำมันได้ไง
นั่นสิ
ก็ยังงงอยู่ตรงนี
้
ก็เลยไม่รู้ว่าเรื่องไหนอะที่เป็นเรื่องจริงแต่สารนะมีจริงๆในคลิปนะแต่ตัวเราไม่เห็นวันนั้นเราไม่เห็นเลยแต่เห็นเป็นคนอะยืนอยู
่ตรงที่เดียวกับที่เราตั้งสารเลยโอ้โห
ใช่เดินแบบในคลิปคือเขาพาเดินอ้อมไปหลังตึกคือที่ฉันวนไปแล้วฉันไปหลงอยู่ตรงนั้นน่ะหาร้านไม่เจออ่ะ
ครับ
แล้วก็ไปเจออ่ะมีผู้หญิงคนเดียวให้ถามนอกนั้นผู้ชายหมดเลย
โอ้โหมันก็แน่นอนแล้วครับโอ้โหไปเจออะไรมาเนี่ย
หรืออาจจะคิดอีกแง่หนึ่งอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือเปล่าที่เราคิดนะและคำพูดลุกว่าที่คิดไปแล้วเฮ้ยมันขนลุกก็คือไม่เจอกันนานเลยนะเราก็เลยคิดว่าเอ้ยวันนั้นหรือเปล่าวันสุดท้ายที่เราแบบเราไปลาเขาอะ
อ๋อเราไปยกมือขอบคุณ
เหมือนเราคุยกับเขาอะ
เ
ราไปบอกเขาเราไปแล้วนะไม่เจอกันแล้วนะขอบคุณนะคะอะไรเงี้ยแล้ววันนี้เขาเหมือนแบบ
เขาจำเราได้
เฮ้ยมาแล้วเหรอเอ้ยยังอยู่อีกเหรอไม่เจอกันนานเลยนะอะไรเงี้ย
โอ้โห น่ากลัวว่ะจริงๆเนี่ยเรื่องราวของตำนานของมหาลัยเนี่ยเยอะพอสมควรมีเพื่อนๆ
มีคนเอาไปทำหนังด้วยนะ
อ่ะใช่ใช่
เรื่องศาสตร์เนี่ยแต่ไม่เคยเข้าไปดูว่ามันเป็นมหาลัยนี
้เออใช่แล้วก็มันมีน้องคนที่เคยมาเล่าเรื่องบังกะโลเดียวกับเรื่อง444อ่ะเขาชื่อว่าน้องโอเล่อ่ะน้องคนนั้นน่ะจบจากที่นั่นเลยนะ
เฮ้ย
เออ
นี่ต้องรู้เรื่องภายในสิ
รู้จริงๆอ่ะเขารู้แล้วเขาเคยเล่าให้ผมฟังด้วยแต่ว่าผมจำไม่ได้แล้วสวัสดีคุณจิตสุภาด้วยนะครับสวัสดีครับพอดีคอมเมนต์ทักมาสวัสดี
ค่ะ okay.
ก็นั่นแหละน้องเขาจบที่นั่นมาเดี๋ยวจะลองไปเขาเรียกว่าไป
ชวนโอเล่
ไปชวนโอเล่หน่อยว่าเฮ้ยที่เนี่ยคือในมุมมองของนักศึกษาที่เรียนที่นั่นเออ
มันมีอะไร
แต่ว่าน้องเขาเรียนคนละคณะนะน้องเขาเป็นโปรแกรมเมอร์เขาจะอยู่อีกตึกหนึ่งแต่เชื่อเถอะว่าถ้าอยู่ในเขตมหาลัยเดียวกันเนี่ยมันรู้อยู่แล้ว เดี๋ยวลองไปยับยับไปชวนหน่อยว่าเฮ้ยในมุมมองของเพื่อนๆการนักศึกษาที่จบมาหรือตัวเขาเองเนี่ยนอกจากเรื่องนี้มีเรื่องอะไรอีกบ้างหรือว่าเรื่องนี้ที่จริงแล้วความเป็นมามันเป็นยังไง
ใช่ค่ะใช่ดีมากเลย
เอาละ
ต้องเชิญแบบเจ้าถิ่นมาเล่าละ
แน่นอนละแน่นอนละเนี่ยคือเรื่องราวทั้งหมดนะของคุณปุ๋ยกับเรื่องตึกวิศวะนะ
ค่ะ
มาทุกครั้งไม่เคยผิดหวังเลยนะครับฝากไปถึงเพื่อนๆทุกท่านด้วยที่ชมอยู่นะเนี่ยอย่างคุณปุ๋ยเนี่ยจะมาเล่าประจำอยู่ที่เพื่อนหลอนตอนเสทุ่มมาช่วยผมแชร์ในเรื่องของเรื่องราวน่ากลัวแบบเนี้ยทุกสัปดาห์เลยเพื่อนๆที่สนใจยังหาที่เล่าไม่ได้อยากแชร์อยากเล่าเรื่องผีอ่ะแต่แบบยังติดต่อใครไม่ได้ผมยินดีนะครับคนดูอาจจะไม่มากแต่ว่าเราถือว่าเรามาเล่าเรื่องผีให้เพื่อนฟังอ่ะแม้จะเพื่อนจะมีแค่คนเดียวก็พอนึกออกมั้ย
ใช่ค่ะมาแชร์กัน
ก็ฝากเชิญชวนด้วยนะครับเนี่ยผมตั้งไว้ที่หน้าจอแล้วตัวใหญ่ที่แรกเป็นตัวเล็กผมเขียนเลยว่าสนใจอยากเล่าเชิญทักอินบ็อกซ์นะครับ
แล้วก็ที่หน่วยบอกว่ามีผู้ฟังถามเข้ามาว่า
ใช่
สถานที่ที่เราเล่าอ่ะคือที่ไหน
ครับ
ต้องขอบอกตอนนี้ก่อนว่าจริงๆอ่ะคือเราไม่ได้หวงหรือเราไม่ได้แบบกักหรืออะไรนะแต่ว่าเราเล่าเพื่ออยากจะแชร์เรื่องเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษหรืออะไรอย่างเง
ี้
ย
มากกว่าใช
่ไม่ได้อยากให้แบบเฮ้ยจะต้องไปเสาะหาตามดูดวงกันเพราะอย่างที่บอกก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะดวงคนเราอ่ะมันเปลี่ยนกันได
้
ค
ือ
ขอให้เราเชื่อมั่นในการทำความดี
อันนี้ผมเห็นด้วย
ตอนเนี้ยเราอาจจะแบบเฮ้ยเจออุปสรรคอะไรในชีวิตแต่ว่าให้คิดซะเฮ้ยมันอาจจะเป็นแบบกรรมเก่าของเราหรืออะไรอย่างงี
้
ให้เราแบบตั้งหน้าตั้งตาทำสิ่งที่ดีๆต่อไปเชื่อปุ๋ยเชื่อว่าเดี๋ยววันนึงอ่ะสิ่งที่เราทำอ่ะมันจะกลับมาตอบสนองในสิ่งที่เราทำเองขอให้เชื่อมั่นในการทำไม่ต้องไปดูดวงดูอะไรหรอกค่ะ
อย่าง
ปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยไปดูก็คือปีละครั้งแต่ส่วนมากตอนนี้จะไปแค่แบบว่าไปด้วยความคิดถึงไปด้วยความเคารพมากกว่าแต่ว่าเรื่องดวงเรื่องอะไรก็คือเราไม่ได้ดูละ
เราก็ไม่ได้เน้นแล้ว
เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราถ้าเราทำไม่ดีต่อให้เราแบบไปดูดวงหรือไปแบบสะเดาะเคราะห์อะไรมันก็หนีสิ่งที่กรรมที่เราทำไม่พ้นอยู่ดี
นะอันนี้เรื่องนี้ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าคนเรายังไงมีปัญหาทุกคนแหละครับแต่เชื่อเถอะว่าพรุ่งนี้ก็เช้าเดี๋ยวยังไงก็ผ่านพ้นนะฮะปัญหาเนี่ยยังไงเข้ามาเดี๋ยวมันต้องผ่านไปแน่นอน
น
ะครับขอบคุณด้วยวันนี้นะคุณปุ๋ยเรื่องตึกวิศวะสนุกมากครับแล้วเจอกันใหม่ครับสัปดาห์หน้า
ได้ค่ะรับฟังของคุณโอเล่ด้วยนะ
โอ้เดี๋ยวไปชวนไปให้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณที่ฟังเรื่องเล่าสยองจนจบท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ทางเพจ Facebook เพื่อนหลอนตอน4ทุ่มขอบคุณครับ